absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vidíte všichni, kteří jste zasedli a posloucháte, nebo dávno sedíte a posloucháte, nebo teprve teď právě přicházíte a budete poslouchat. To je úplně jedno totiž, protože právě teď se hlásí Midgard, hlásí se Petr Václav, no a se mnou můj host Míša, kterou právě teď tady vítám. Ahoj.
Ahoj Patře, zdravím všechny naše posluchače.
Ty jsi čím dál tím lepší, jak ty to děláš.
Já se snažím.
Jo, ano. Snaha se cení. No poslouchej, když už jsme takhle se jako rozdováděli hned na začátku, tak ti řeknu, byl jsem v Tatrách.
Ty brďo.
Ale pozor.
Tam to mám ráda.
Ale co tam máš ráda?
Všechno. Já jsem tam jezdila do Popradu pracovně.
Do Popradu. V Popradu jsem byl taky. A i o Staré Lubovni jsem byl, hoj. Hej? No. Budu mít perfektního hosta tento pátek. Bude to slovenský host. Tak vás všechny zvu na setkání s člověkem, který vybudoval neskutečné podnikatelské impérium. Ale v tom smyslu, že to je všechno velice vstřícné lidem, protože vybudoval krásnou, jak bych to řekl, krásnou oázu jídel, kde v několika restauracích, které jsou vzájemně propojené, můžeš jíst třeba v jedné restauraci jíš klasickou slovenskou kuchyni, v jiné seš zase v asijské kuchyni, jo a tak dál, takže jdeš v podstatě jako, můžeš si vybrat, jakou kuchyni si zvolíš, všude je to naprosto špičkové, naprosto chutné, skvělé. A pozor, tohle impérium dokázalo pod jeho vedením přežít i dobu covidovou. Co je naprosto famózní, že tomuto člověku je tolik, že by už měl dávno a dávno využívat důchodového systému. kdyby ale nebyl tak vitální, jak je on, a zkrátka a dobře ve svých 81 letech to celé řídí naprosto, naprosto famózním způsobem. Však si o tom budeme povídat. Takže, když se vrátím k těm Tatrám, jo, Tatry jsou už mnohem hezčí, než byly, protože už tam ty polomy jsou uklizený, už tam jsou na mnoha místech třeba 4-5 metrů vysoké stromy vzrostlé, takže už ty Tatry zase vypadají lépe, ta příroda už není tak zničená, jak byla po těch strašných polomech, co tam proběhly. No, ale řádí tam medvědi.
Jejda. A viděl jsi nějakýho medu?
No, přímo jako jsme si nekoukali z očí do očí. Ale potkal jsem lidi, co tam ty medvědy slyšeli řvát.
Ježišmarja.
A dokonce, když byli na túře, tak viděli čerstvé tohleto.
Jo.
Medvědí pořádnej koláč, no. No, tam se teďko chodí na tury se sprejem. Tak jako třeba v evropských městech nemůže vyjít žena bez toho, že by měla sprej proti útočníkům, čili tak pepřák, že jo, normálně.
Tak tady se používá na medvědy.
Tady se používá speciální sprej na medvědy, nebo respektive proti medvědům. Takže můžeš si ho třeba za 50 centů si ho půjčíš, když jdeš na túru. A když ho použiješ, tak musíš zaplatit 50 euro.
No tak tu radši zaplatím 50 euro za to, že jsem použila sprej, než aby mi méďa škrábal na zádek teda.
No tak já jsem si říkal, že prostě, no a pokud nechceš zaplatit těch 50 euro, tak ho nepoužiješ a ušetříš.
Mm-hmm. No, možná na poslední životě.
Jak bych to řekl, určitá skupina obyvatel, třeba skoti, tam se nedoporučuje, aby chodili, protože oni by pochopitelně ten sprej nepoužili, že jo?
Mm.
Protože by šetřili, že jo? Ještě, taťko, ještě nestříkej, ještě není méďa dost blízko, jo?
Ne, jo. To asi ne, jako.
No tak...
No, tak to si budeme muset rozjet do Popradu, nebo teda do Tater.
No ale musím říct, že obrovské množství turistů, mají to tam pro ty turisty zařízeno, tam v podstatě tam je všechno, co ty turisti potřebují vidět, že je to, jakože to mají zmáklý všechno a ty Tatry jsou prostě Tatry, no. A to já jsem ti neříkal, že jsem byl ve vysokých, nějaký nízký, no, ve vysokých, přímo. V těch nejvyšších patrech.
tak ty jsi na tom byl takhle, no, v těch nejvyšších patrech.
Mhm. Byl jsem v úplně tam nahoře.
Úplně tam nahoře.
Jasně.
Jo, to je v pořádku.
Že jo? Hele, když už, no, tak jasně. Už ne. Když už, tak už. No. Dobře, no a měla jsi ty nějaký silný zážitek, prožitek z minulého týdne? Teď myslím takový, co se dá zveřejnit.
Co se dá zveřejnit? No, ten dvouhodinovej před dvěma hodinama jsem ti už říkala, že jsem se stala pratetou, že mám malého prasinovce, narodila se dneska kolem 7 hodiny večer, takže mamince, tatínkovi, malýmu Jiříkovi přeju všechno nej. Doufám, že ho brzo uvidím. Tak to je takovej rodinej nejsilnější zážitek. Jinak to tak nějak probíhalo v duchu dokončování DPHček. Jo, dělali jsme v sobotu víno. Ano, měli jsme vinobraní.
Burčák jste dělali?
Protože jsme měli... Burčák ještě ne, prosím tě. Ten bude tak asi za 3 týdny, jestli teď nekecnu nějakou blbost.
No ne, ale jako bude z toho.
Bude z toho burčák. No, a bude tentokrát růžový.
Wow.
Budeme mít růžový. takže jako jsem zvědavá, jak to celý dopadne. Tak to byla sobotní akce, takže jsme tady měli vinobraní, byl tady za náma i náš předseda David, takže jsme to tak nějak jako docela hezky užili. Ani nebyla zima, dalo se to docela, jako docela
Jasně.
to bylo takový
bylo
fajn.
Bylo vinobraní, ale nepilo se, nebo jste se zmatlali jako klouka?
Ne, nepilo se, ne, nepilo se, šťáva byla docela dost sladká, takže i kdyby se jí vypilo
Samotok,
víc,
to
tak
je,
by to
viď.
To by jsme asi byli zmatlaný i z té šťávy,
No to
díky
jo,
tomu
a
cukru.
víš, čemu se říká samotok?
No to je, když já luštím křížovku, tak je to taková přírodní
Cmer.
šťáva, se to myslím, jmenuje, když luštím křížovku, tak
No
je to
jasně,
samotok, ano.
ale přesně, kdybyste mohla definovat, ne jako křížovkářský, ale jako přesně. Se dělali vinobraní, tak u toho byla.
No tak to byla ta první šťáva, že jo?
První šťáva, vlastně to je jako takový...
Hele, já nejsem odborník na víno. Já ho nejradši piju, když už je hotový. A pak vždycky
já to
musím
jenom
akorát
učísnu.
Pomáhat, když se to dělá.
Míš, já to Míšo jenom učísnu, prosím.
Učísni to.
Víš, co je samotok? Samotok je to, když nandáš ty rozdrcený hrozny, když dáš do toho lisu.
Ano, to jsme dělali.
A vlastní vahou toho materiálu z toho začne vytejkat ta šťáva. Mm-hmm. Ještě nelisuješ. Jenom to tam dáš a ono už to z toho teče. Tak to
no,
je
tak,
samotok.
Vidíš to. Tak to
jo?
V té křížovce mají pěkně blbě.
A potom, no ano, a potom teprve, když nasadíš, že jo, tam nějaký ten, někdo to má jako hydraulický, někdo to má ještě mechanický s tou
šroubovinou. My to máme
minou,
mechanický.
S takovou s tou šroubovinou, že jo, dáš tam ty podložky,
ano.
Šup a teď to začneš točit, pomalu to začneš lisovat. To už je lisovaná šťáva, ale ten samotok, to je úplně to no, IA, to nejlepší. No, tak to je jenom,
no.
Že jsme tak zabředli my po vinařsku.
Jasne.
My z Prahy a z Háne.
Ne, jako bylo to velmi příjemný. Tak jsem zvědavá, až to začne burčit,
no.
Tak bude ten burčák.
Šumně to. Počkej, až to bude, to bude. No jo, no, tak to bude nádhera. To bude nádhera. Naštěstí bude republiková rada ještě docela brzy, takže
to asi ještě nebude,
nikdo
no.
Vám to nevypije, rozumíš? No, tak skvělý. Máme přírůstek v naší vzestupující komunitě. Jiřímu Ovsíkovi a jeho partner, jeho manželce se narodil syn Štěpánek.
Mm-hmm.
No,
tak to je hezký.
No, minulý týden. A
to jsi něco o tom mluvil, ano.
No, právě. Takže to je další přírůstek, jakoby. No, tak ty dětičky, že jo, ty se derou v každou chvíli. Takže bylo to teda, asi maminka si vytrpěla, chudírka. A navíc to bylo asi první dítě. No a Štěpánek byl takový docela pomalej, no. Prostě chtěl si to užít všechno. No a taky pěkný chlapák. Myslím, že měl 3,50. No. A takovou tu míru asi běžnou 45 cm. Myslím, že tam psal Jiří, nebo 50.
No. Nejlepší bylo, když náš Tomáš, když jsem mu ukazovala, než začne vysílat fotku malýho Jiříka. Říkal, to je nějaký malý. Já povídám, jo, ale má třikrát tolik než ty, když ses narodil.
A taky má takovou tu erární čepičku?
Má,
no,
taky má erární.
Ve všech nemocnicích
jo.
Mají stejné čepičky. To je hezký. No tak pojďme na smutnější věci.
No.
Dneska je 1. října a to znamená, že včera bylo 30. září. Datum 30. září je spojen s něčím, po čem neštěkl včera v mainstreamových médiích ani pes. Já osobně jsem neslyšel, že by se v našich médiích ta Mnichovská zrada nějakým způsobem objevila, ale je to smutné výročí toho Mnichovského diktátu. Já tady mám, to se tady otevřel k tomu nějaké stránky oficiální na Wikipedii, jsou tady fotky pochopitelně, jsou tady i dobové noviny, které pochopitelně to nějak popisují. Já jsem si dovolil tady vytáhnout z 2013 nějaký popis. Napsala to Hana Brátková, jo. 29.9.2013. Je to, vzdrojově to je ČT24, takže mainstream jak vyšitej. Schválně se zaposlouchejte do formulací, které už před víc než 10 lety nám tady začaly obracet ty věci na ruby. Jo. Praha. Mnichovský diktát, Mnichovská zrada, o nás bez nás, chování velmocí v Mnichově a ponechání Sudet na pospas Hitlerovi vyvolalo silnou reakci mezi všemi Čechoslováky. Ti byli v září 1938 připraveni postavit se se zbraní v ruce německému nepříteli. Z dlouhodobější perspektivy a v kontextu dobových nálad lze ale chování Velké Británie a Francie pochopit. Československo nepoznalo brutalitu první světové války tak, jak ji měli v živé paměti Britové a především Francouzi. Miliony obětí krvavého konfliktu a následná zoufalá snaha představitelů obou zemí zajistit mír pro naši dobu určovaly dráhu kolejí směřujících k Mnichovu. Benešova oběť dodnes mnohé pobuřuje. Zachránila ale 10 000 lidí před téměř jistou smrtí a umožnila zachovat kulturní dědictví mnoha českých měst tak, jak ho vidíme dnes. Událostem roku 1938 se věnoval pořad ČT24 historie.cs pod názvem Zvon zrady. Jaký je pohled historiků na Mnichovskou dohodu dnes? Mnichovská dohoda byla ve své době pro Čechoslováky diktátem. Velmoci, které ji uzavřeli, ale situaci vnímali poněkud odlišně. Nejednalo se o výsledek jednání několika dnů, ale spíše let. A klíčovou roli hrála Velká Británie, jejíž impérium bylo na samém vrcholu, nicméně jako mocnost pomalu ustupovala z výsluní. Ve 30. letech se stává rozhodující politika Anglie, která byla oslabena politikou appeasementu. Anglie se velmi bála války. Navíc, mluvíme-li o středoevropském prostoru, anglické zájmy tady byly daleko menší než třeba ve východním Středomoří nebo jiných oblastech světa. Anglie totiž vedla celosvětovou imperiální politiku, konstatoval historik Miroslav Teichmann. Osud impéria a kolonií tak byl pro Británii prioritněji než Československo, to je mělo být asi prioritnější než Československo, s nímž navíc spojeneckou dohodu neměla. Bylo by hrozné, kdybychom museli kopat zákopy a zkoušet plynové masky, protože se v nějaké vzdálené zemi v Československu hádají mezi sebou lidé, o nichž nic nevíme. Kdybychom měli bojovat, museli bychom mít větší důvod, uvedl tehdy ministerský předseda Británie Neville Chamberlain. A je tady pochopitelně ta dohoda. Francouzi a Britové svorně věřili, že válka je zažehnána. Velká Británie tak snadno nalezla společnou řeč s Francouzi, kteří ovšem v té době na mezinárodním poli hráli již druhé housle. Podnětu vedoucích Hitlerovu triumfu bylo hned několik. Francie zrovna procházela střídáním vlád a dlouhodobou krizí z nestability, což ovlivnilo i její mezinárodní politiku. Možná nejvíce ke konečnému rozhodnutí přispěly historické aspekty. Obě země měly traumata ze vzpomínek na první světovou válku, která pro Francii byla ještě strašlivější než pro Británii. upozornil historik Vít Smetana. Z toho důvodu tak Chamberlaina i de la Diera čekalo po podepsání smlouvy doma velmi vřelé přivítání. Pro Francouze a Brity Mnichov v tu chvíli znamenal jen jedno. Válka byla zažehnána. Mnichovskou dohodu, která v podstatě předznamenala počátek druhé světové války, podepsali v noci 29. září premiér Velké Británie Neville Chamberlain, předseda francouzské vlády Edouard Daladier, italský diktátor Benito Mussolini a německý nacistický vůdce Adolf Hitler. Dohoda nejen zlikvidovala tehdejší demokratické Československo, ale také výrazně usnadnila naplňování Hitlerových expanzních plánů. Československo bylo přitom z těchto jednání vyloučeno a jeho představitelům bylo pouze doporučeno, aby podmínky dohody prostě přijali. Vláda tak učinila již dopoledne 30. září. Sudečtí Němci vítali osvoboditele, Čechoslováci zůstali sami. Již tehdy se ale ozývaly opoziční hlasy, které odtušily zcela opačný spád událostí následujících let. Mezi přední kritiky Mnichovské dohody a celé politiky impeachmentu se od počátku řadil budoucí britský premiér Winston Churchill. Podle nějž byla dohoda totální porážkou diplomacie. Spojené státy se držely své tradice mezinárodní izolace a o angažování v evropských roztržkách nechtěli v meziválečném období ani slyšet. Situace na podzim roku 1938 byla hrozná a Edvard Beneš i politická reprezentace našeho státu stáli v naprosto zoufalé a strašné pozici, protože každé rozhodnutí bylo v tu chvíli špatné, dodal historik Michal Pehr z Masarykova ústavu Akademie věd. Čechoslováci tak nabyli pocitu, že zůstali sami. Mnichov byl pro většinu z nich šok i přesto, že jeho příchod jako vyvrcholení Hitlerovy snahy o obsazení pohraničí se dal z určitých signálů vytušit. Otázka Sudet se stala z česko-německé záležitosti problémem mezinárodním, do něž mohla československá vláda zasahovat pouze omezeně. Byla postavena před hotová rozhodnutí, která byla nucena akceptovat, podotkl historik Jan Němeček. Čestná válka by byla lepší pro národ, Mnichov pro lidi. Někteří historici ale zastávají názor, že podpisem Mnichovské dohody Beneš vyjádřil skutečné názory českého národa. Tvrdím to na základě toho, že když dospěl k tomu krutému rozhodnutí a předložil ho národu, národ rozhodnutí přijal. Dokonce i armáda, která psala na pevnosti ani krok a naprosto vyjadřovala svou ochotu raději padnout, než se vzdát, se stáhla téměř bez jediného protestu. Vojenská zařízení předala německým úřadům a, byť smutně, se svěšenými hlavami pokojně a poslušně vyklidila pozice, uvedl historik Igor Lukeš z Bostonské univerzity. Beneš tak podle něj zároveň ukázal, že byl seznámen se skutečnými pocity a tužbami českého národa. Spíš tyto názory byly v nás všech a Beneš na sebe do určité míry i hrdinsky vzal úlohu Černého Petra, který tyto názory veřejně řekl, zdůraznil. A máme tady ještě celého. Mnichovská dohoda tak měla převážně morální dopad. Nabízí se silný argument, že čestná válka by byla možná pro náš národ a společnost lepší. Výsledek by byl ovšem za dané situace jistě nesporný, tvrdí Pehra. Na druhou stranu samotný stát se díky dohodě nestal bitevním polem a oběti Čechů ve válečných konfliktech byly oproti jiným zemím mizivé. Svůj historický vzhled si zachovala i Praha a ostatní česká města, kterým se vyhnulo masové bombardování, což vyzní nejlépe v porovnání s Varšavou, Londýnem či Drážďanami. Nepochybné je, že rozhodnutí podvolit se výsledku Mnichovské dohody vedlo k tomu, že Československo vyšlo z této zoufalé situace relativně se zdravou kůží, doplnil Pehra. Dopady Mnichovské dohody. Bezprostředním následkem Mnichovského diktátu bylo nucené postoupení Sudet, Německu a dalších československých území Polsku a Maďarsku. Republika přišla o 30% území s téměř 34% obyvatelstva. Pohraničí od do konce roku 1938 opustilo více než 114 500 Čechů, 11 500 německých antifašistů, 7 000 Židů a přibližně 1000 osob jiných národností. Pod svrchovanost Německa, Maďarska a Polska se dostalo přes 1 milion osob české, slovenské, případně ukrajinské národnosti. Ukrajinské národnosti? No dobře. Československo ztratilo rovněž obrovský ekonomický potenciál a Hitler navíc bez boje získal pásmo pohraničních pevností. Během války pak sílili v československé exilové vládě hlasy po tom, aby byla Mnichovská dohoda zneplatněna na mezinárodním poli. To se podařilo. V roce 1942 i díky úspěšnému atentátu na Heydricha. Mnichovská dohoda byla vzata jako jedno z prvních exemplárních porušení mezinárodních pravidel. Celá záležitost byla řešena i na půdě nově vzniklé Organizace spojených národů, doplnil Němeček. Snahou Československa bylo, aby byl Mnichov chápán i v budoucnu jako flagrantní porušení mezinárodních pravidel. A aby se něco podobného již nikdy nemohlo opakovat. Míšo, tvoje postřehy?
Kdo jednou zradí, vždycky zradí. První. A snaha o to, aby budoucí národ nebo budoucí lidé tady u nás v republice byli přesvědčeni, že jsme vlastně ten Mnichov chtěli, my jsme vlastně nechtěli bojovat. Ježišmarja, teď se ty lidi, kteří už dneska nežijou, musí obracet prostě v hrobě, když by tohle slyšeli.
Je to ukázka, přesně jak to říkáš, je to ukázka už toho překrucování toho faktu té doby. To se psal rok 2013, jo?
No, to je se sakra, jako. A proto vlastně to ještě se psalo. Dneska už se ani nepíše. Dneska je ticho.
Ticho po pěšině, že?
Nebylo nic, já jsem to sledovala, já jsem čekala, že něco bude, nebylo nic.
No, tady hned třeba v tom prvním, jo, odstavci. Chování velmocí v Mnichově a ponechání Sudet na podpoře by vyvolalo silnou reakci mezi všemi Čechoslováky. Ty byli v září 1938 připraveni postavit se se zbraní v ruce německému nepříteli. Z dlouhodobější perspektivy a v kontextu dobových nálad lze ale chování Velké Británie a Francie pochopit. Československo nepoznalo brutalitu první světové války. Co to je za keci? Kolik tady lidí padlo? Kolik lidí přišlo zmrzačených? Dostávali trafiky? Kolik bylo těch, řeknu, mrzáků, kteří přežili tu první světovou válku? Protože přeci Čechoslováci, budoucí Čechoslováci, bojovali za císaře pána, bojovali přeci za monarchii, za Rakousko-Uhersko. Co to je za hňupa, který to prostě jako historik tohleto vypustí z pusy, jo, vůbec?
Ne, to snad radši ani ať nevypouští, nebo já nevím prostě.
Víš, byl to prostě domluvený komplot. Já jsem si taky dlouho myslel pod jaksi těma informacema, které se ke mně dostávaly, a než jsem si je začal hledat, tak ve škole nám to říkali, i za socíku to říkali ve škole, že bojovat s tím Hitlerem nemělo smysl, protože...
Jo, ano.
Jo, taky jste se to učili.
Ano, že ano, prostě ten Mnichov
byl vlastně sice hnusný, ale na jednu stranu
bychom neměli šanci.
Jo. Mm-hmm. Jenomže když jsme si tady ty argumenty dávali na stůl, já jsem to tady v jednom pořadu řešil, tak my jsme byli vyrovnaný s tím Hitlerem, co do mužů ve zbrani, tak jsme nebyli o moc slabší než Wehrmacht. Co do techniky, jsme na tom nebyli nijak hůř, naopak bylo to velmi vyrovnané. A pozor, byli jsme v opevnění. A pokud někdo chce dobít opevnění, tak musí předpokládat ztráty třikrát vyšší než na straně toho, kdo se brání. To znamená, Kdyby někdo chtěl říct, že jsme neměli šanci, tak by musel mít Hitler třikrát tolik mužstva, než kolik tam čekalo na těch, v těch hřopíkách, abych to správně vyslovil, a v těch dalších opevnění, kolik tam prostě čekalo, kolik tam čekalo těch oddaných mužů, prostě klidně tam bojovat až do poslední kapky krve a nepustit toho Hitlera sem.
No jo, jenomže ten Hitler tohle měl spočítaný, ty informace měl a on prostě potřeboval ten průmysl, potřeboval prostě tu obranu,
noc si navýšil svůj vojenský potenciál krát dva a ještě získal pochopitelně zázemí, který potřeboval přesně, jak říkáš, získal průmysl, zpracovatelský průmysl, vezměme si záluží u mostu, to už tam bylo, Petrolka v Kolíně, tenkrát jsem říkal Petrolka, pak to bylo Koramo, že jo? To byl všechno strategický průmysl, tomu všechno získal, teď on neměl benzín ani na to, aby dojel do toho Ruska. Když to řeknu úplně obrazně.
Tohle prostě musel moc dobře jako vědět a takový ty keci, že díky tomu prostě jakoby neměl vzniknout válečný konflikt. Prostě moc dobře věděli, že vznikne a moc dobře věděli, že ten Hitler prostě se tím posílí.
Míšo, ještě to pojďme posunout dál. Nejenom, že oni to věděli, oni to tak naplánovali.
No, já jsem to jenom nechtěla úplně tak natvrdo říct, ale oni to nejenom, že věděli, oni to měli naplánovaný, protože hurá na Rusa, že jo?
Já jsem schválně řekl, že on měl tak málo benzínu, že by tam tu armádu ani neměl jak posunout do toho Ruska, protože do toho Sovětského svazu tehdejšího, protože to on všechno získal. A kdo udělal Hitlera? No, anglosasové, Britové, to je jejich dítě. Oni přeci ho vyhlásili mužem roku 1938. A ti sami vyhlásili Zelenského mužem roku 2022. Stejná paralela, rozumíš? Kdo dneska vyzbrojuje nacistickou chuntu v Kyjevě? No pořád ty samý.
Pořád to stejný, ano.
A tentokrát to není Beneš, který s nima kolaboruje, ale tentokrát je to Fiala, který s nima kolaboruje. To je jak přes kopírák.
A on teďka se nějak strašně rozčílil, já jsem někde viděla kolovalo.
Cože? Péťa se rozčílil. Ne.
Péťa. Hele, čověče, upřímně, nevím, kde to bylo. Možná, že někdo z posluchačů nám...
No, napovědí. On se rozčílil, když mluvil o tom, co říkal Bartoš, ne?
Já ti nevím, to, ale měl tam ručičky jako ouška a dělal, že má jako zaječí uši nebo něco takového. Ale to jsem si říkala, tak tohle snad už ne, jako jo.
Ale ta kreatura může dělat cokoliv. Ale pojďme se vrátit k tomu Mnichovu. Jedna země tady není jmenovaná, která nás zradila úplně nejvíc.
Polsko.
Přesně tak. Poláci, kteří pochopitelně vycítili příležitost, vycítili pach umírajícího koně, tak zejména Poláci, a zase, vidíme to v kontextu, jo, jako Británie, která vytvořila Hitlera, jo, vezměme si tu situaci, protože první světová válka nerozhodla věci tak, jak měla rozhodnout, jak oni si mysleli, že toho Rusa porazí už v první světové válce.
Ono se nestalo.
A že se zmocní toho, ano, toho všeho, co tam je, tak prostě kvůli pikle dál, takže co udělali? Připravili si Německo, aby si ho namazali na chleba. Takže London City, to jsou ti bankéři, kteří sídlí na té jedné míli čtvereční, vytvořili velkou finanční krizi, která zasáhla úplně asi nejvíc v Evropě, zasáhla Německo. Výmarská republika, situace hyperinflace, bochník, pecen chleba stál 1 300 000 000 výmarských marek, jo. Hrozná situace, já si myslím hrozná. Totálně destabilizovali zemi, lidem vzali budoucnost, připravili je na to, aby mohl přijít spasitel. Uhum. A pak přichází k moci Adolf Hitler, který má velkorysé plány pro německý národ, keci v kleci, ale pozor, on na to dostává peníze. Odkud? Přesně. No od Anglosasů, z London City.
Z té jedné míle.
Takže oni ho vyfinancovali a i ty největší jeho odpůrci, kteří říkali, to on vám jenom slibuje a to, tak najednou byli odstavený, protože byl tady silný argument, ale to, co on říká, také koná. A on to tak bylo. Ale kdyby mu na to nedali peníze, úvěry, tak
jasně, a by to nikdo neviděl? To už jako to
ty
už,
víš co, to je, vem si, že pochopitelně i tady z toho pohraničí tady píšou, že odešlo 11,5 tisíc antifašistů německých. Logický je, že, že v tom národě německým nebyli všichni náckové, prostě tam byli lidi, kteří buď byli ticho, a ti, kteří se dali k tomu odporu, tak oni se jich začali zbavovat, že jo, začali eutanázní ústavy provozovat, ty nepohodlný odpůrce prostě začali likvidovat. V tichosti prohlásili toho člověka za psychicky narušenýho, zavřeli ho do toho ústavu a pak přišel příbuzným dopis, že zemřel na zástavu srdce, na mozkovou příhodu. Jezdili auta, naložili celou rodinu nebo vesnici, naložili do aut. Tam, kde jako to názorově nefungovalo podle nich, no a v lese je vyklopili mrtví, že jo? Čili a pozor, ještě to mělo Červený kříž, jako že to byly vozidla Červeného kříže. Čtu o tom tu knihu H.B. Giseviuse až k hořkému konci. Navíc se tam začali prát ty SS-mani s SA-manama. Vlastně policie v totálním rozkladu. Narušili tam vlastně běžné fungování států, ty náckové. Ale to se děje i u nás vlastně.
Jo, teď to také.
To je pořád stejný modus operandi. Rozložili policii. Dneska se koukni na nějaký, já na to nekoukám, ale jenom když tak problikneš, tak mladá holka, teď běží nějaký seriál, tak mladá holka po škole se stane šéfkou policejního oddělení, nějaký mord party, a brutálně tam zachází s těma starýma pardálama, který už něco zažili. A ona jim velí, ona to šefuje. Ale takhle to funguje i v té policii. Slušní policajti, slušní vyšetřovatelé odcházejí znechucený, nebo na ně udělají nějaký komprosy, vymyslej, aby odešli od policie. A ta policie se pomalu, ale jistě rozkládá, protože tam je tolik korupce a tolik věcí kriminálních záležitostí, které vlastně tam vyplouvají, ať je to pedofily, ať je to cokoliv. No proto ta policie neřeší nic, když na vás hlaváku se tam honosí insigniema nacistickýma. Policie to neřeší. Jak je to možné, že to neřeší? Že jim dal někdo příkaz to neřešit? Že?
No.
A to je, je paralela, to jsou silný paralely jakoby s dneškem. Polsko. Takže, když to jenom uzavřu, takže Anglosasové to Německo rozložili ekonomicky a pak poslali, pak z Adolfa udělali zachránce Německa, čímž ty Němci prostě i ty, co brblali, tak nakonec museli uznat, že to NSDAP a to vedení prostě té země, tak pochopitelně to někam vede, protože ten jeden muž, který tomu jakoby velí, tak je vidět, že to je prostě velká hlava, myslitel a tak dál a jde to dobře. Nikdo neskoumal moc, kde se vzali ty peníze.
No, to je ono, právě, že to nikdo neskoumal.
Jak může zadlužený zemi, která je totálně na držce, někdo půjčit takový velký peníze? No, jenom šílenec. No, anebo někdo, kdo má politické zájmy, že jo? No, a protože ten Wehrmacht a to Německo nebylo tak silný, tak potřebovali se zmocnit toho, co tady bylo k dispozici v tom Československu. A Poláci sehráli tu nejdůležitější roli, protože Poláci řekli, garantovali, že přes jejich území nepřeletí jedno letadlo sovětské a nepřejde jeden sovětský voják, protože byla podepsaná dohoda, že jo, o tom, že nám přijdou na pomoc.
No, a oni jim to nedovolili.
Teď se hodně promílá to, že vlastně jako se pachtoval Hitler se Stalinem, protože byla podepsaná ta dohoda Molotov-Ribbentrop. Jenomže nikdo neuvažuje o tom, že pochopitelně Stalin potřeboval nějaký čas na převedení země do válečného stavu.
No.
Přesně výrobu zbraní, že jo, a tak dále. Tím se jakoby maskuje vlastně to, že druhou světovou válku odstartoval Mnichov. Protože kdyby Mnichov nedadělil tomu Hitlerovi to, co...
Prostředky?
Ano, všeho druhu, ale všeho druhu.
Všeho druhu, ano, prostředky všeho druhu, ano.
To, co mu nejvíc chybělo, tak by si nemohl dovolit to, co si dovolil. A teď tady vidíme tu velkou zradu té vlády vedené Benešem. Pro mě to je kolaborantská vláda. To si může každý říkat, co chce, ale dneska to je evidentní. Už je k tomu dostatek podkladů. V noci byla podepsaná Mnichovská dohoda.
On to ráno už ratifikoval.
A už dopoledne to podepsal. To znamená,
tak.
Říkala jsi tady o informacích. Mluvila jsi tady o informacích. Britové neměli informace, co se stane, když Hitlerovi spadne tohleto všechno do klína. Když teda nechtěli válku.
Ale
a přitom ho vyzbrojili.
Měli. Oni moc dobře věděli. Oni věděli moc dobře, co s tím způsobí. A měli za to, že prostě toho Rusa tímhle dostanou, že jo?
Samozřejmě, však existovaly plány před druhou světovou válkou a existovaly ty podobné plány po druhé světové válce. Vezměme si, že jo, operace Nepřijatelné.
No, ta byla hned, že jo, těsně po skončení druhé světové války.
Tak.
A... Ještě nebylo ani jako, že... Bylo podepsáno, že je konec druhé světové války, ještě ty podpisy tam byly mokrý a už jeli na novo.
Pokud tady nějaký hňupin vypráví báchorky o tom, že Británie a Francie byla jaksi tou první světovou válkou, chudáčci byli tak zasažený, že nechtěli další, pak se musím zeptat na jednu důležitou věc těch hňupů. Proč tedy Británie a Francie připravili velkolepý plán na, dneska bychom tomu řekli, možná plošné bombardování Sovětského svazu s tím, že hlavní aktér, který měl na sebe přitáhnout sovětskou armádu, bylo Finsko, to byla zimní válka. A v rámci zimní války měli upoutat jakoby pozornost, přičemž Francouzi a Britové chtěli zbombardovat Sovětský svaz a chtěli ho napadnout.
Tak byli spojenci.
To, no a to bylo těsně před druhou světovou válkou. Nakonec Finové do toho hodili vidle a řekli, že oni si vyřeší svoje záležitosti a do tohohle nejdou, jakoby. A o tom jsou dokumenty v odtajněných archivech, které toto jednoznačně jakoby popisují. Tak tak jaký keci? No a Beneš, pochopitelně, který už měl zaopatřenou letenku do Londýna.
Do Londýna, přesně tak.
S celou kolaborantskou vládou, takzvanou, jak my si říkali, ta exilová vláda.
Exilová vláda.
Lipánek v exilu, k tomu se ještě dostane.
Počkej, ale to mi zrovna teďka vzal z pusy, že se zvědavá, kam budou exilovat, teda, jako když to řeknu takhle ošklivě, kam budou exilovat tyhle ty fialový panáci. Jako.
Možná je budou exhumovat jednou, ale to ne.
Ne, tyjo, to jsem zvědavá, kam ty poletě, jako.
Představ si, až jednou někdo rozhodne, že je potřeba exhumovat členy Fialovy vlády, protože něco tak strašného ještě svět neviděl. No,
ne, to určitě ne.
Ale vrátíme se k tomu, takže Beneš pochopitelně byl, ten přesně věděl a měl jednoznačné noty, jak se má zachovat. Čili nějaký keci o tom, že vlastně vyšel vstříc národu, jo, který se stejně nechtěl bránit. Co to je za lži? Jak jsi řekla, to se musí normálně ti odhodlaní pro ten boj. Teď ty chlapi brečeli, když odevzdávali ty zbraně. A co mohli dělat?
Jenomže dneska už není nikdo. Rozumíš, jestli jich je pár desítek, kteří ještě si něco pamatujou. Ale jinak už jsou skoro všichni mrtví. Nemůžou se bránit. Nemůžou, jako mrtvej ti neřekne, ne, tak to nebylo, my jsme se chtěli bránit, my jsme chtěli do toho jít. Přesně tak, muselo se počkat nějakou dobu, že jo?
No, je tady, jak se předhánějí, jo? Jak byli straumatizovaní z té první světové války.
Mm-hmm.
Další usvědčující argument, jo. Jak je možné, že se netrvalo na splácení reparací z první světové války? Jak to, že Německu to splácení reparací bylo zastaveno? A nemuseli to splácet. Kdo jim to odpustil? No zase ty samý prostě.
Zase jedna míle.
No, jedna míle. No oni mu to odpustili, kdyby to Německo bylo zatížené splácením těch reparací.
Tak by to v životě nemohli jako docílit, že by šli do druhé světové války, že? Nebo že by šli prostě do něčeho takového.
Kdyby jsme to převrátili na dnešní dobu, jo, mohli bychom říci, že takové ty reparace byly vlastně sankce ekonomické. Zatímco dneska se uvalují sankce úplně vůči každému, kdo nemá stejný názor jako kolektivní Západ, tak tenkrát oni chtěli skrotit toho Hitlera a chtěli mu teda jako, chtěli zabránit té válce. Tak moje otázka zní, proč se nedožadovali, aby Německo začalo platit reparace? Naopak, protože do něj sypali peníze. Takže to jsou lži a výmysly. Absolutně nelogické věci se tady píšou. A takhle se lidem ten Mnichov jakoby předkládá, protože od toho už je jenom opravdu krůček k tomu, aby se řeklo, že ta zkrácená verze, kterou jsem slyšel, že vlastně druhá světová válka začala proto, že Hitler se kamarádil se Stalinem a chtěli dobít celou Evropu, jenomže ano, Hitler ano. Potom napad Stalina, tak se Stalin naštval a Hitlera porazil.
Ježišmarja, tak hele, tak budeme to spolu sledovat ve vývoji v čase školního roku, protože Tomáš by měl v závěru školního roku dospět někam do této fáze, když jsem si probírala ten dějepis, jo? Tak to budeme sledovat.
No.
No, jestli to skončí tímhle. A možná, že já se ještě zalistuju během týdne v tom dějepise a podívám se, jak je to tam popsané.
To se teda podívej. Všimněme si tendenční části toho článku, který je nazván Dopady Mnichovské dohody. Tady se to směřuje pouze na území, to znamená, že jsme přišli o 30% území.
Ale vůbec se tam nepíše, o tom průmyslu?
Vůbec se nepíše o průmyslu a vůbec se nepíše o tom, že Hitler znásobil armádu, znásobil výbavu, ba dokonce v některých momentech získal víc, než kolik doposud měl, jo. Takže není pravda, že kdyby jsme se bránili, že by jsme se neubránili. Jenomže to se nechtělo. A proto ten kolaborant Beneš to podepsal a tvářil se, že zachránil národ. A před čím ho zachránil? Před čím uletěl do Anglie?
No.
Takže on zachránil svým podpisem národ a zachráněný národ opustil a letěl, jakoby. Co mu hrozilo, jakoby tady? Co mu to mohlo hrozit? Když
no,
zachránil národ, ne?
Tak tady mohl zůstat, ne?
No jasně. Proč letěl do Anglie? Nerozumím, nechápu. Nechal tady staříčkýho, jak se jmenoval prezident? No, Hácha? Tak staříčkýho Háchu tady nechal a na něj pak všechno hodili. Já si myslím, že Hácha udělal pro v té situaci, Hácha udělal pro národ víc než celá exilová vláda, jo. Pak mu to hodili na krk a
ano.
Chudák Hácha umřel ve vězení, že? Když tak tu chudák, no tak, no. Jediný z nich potrestaný.
Vidíš to, jak je to hrozný, jak se dá ta historie skutečně překroutit. A když to teď řeknu slovy z jiného pořadu, tak platí jenom pro Žita.
No jo.
No jo, no.
Ale pojďme udělat ještě jednu paralelu. Takže, když to řeknu jinak, Československo, no, vedlo to k rozpadu, že jo, pochopitelně, takže Slováci byli zhrzení z toho, že když vznikalo Československo, tak mělo vzniknout jako stát Slováků a stát Čechů a Moravanů a Slezanů, dejme tomu. A uspořádání řízení země tomu mělo v podstatě odpovídat. A ono to tak nebylo. Zatímco vlastně jakoby tady z té české strany bylo většinové zastoupení, tak Slováci byli braní jenom jako region, vůbec nebyli braní jako
že
republika.
Že nebyli jako republika, no.
No tak to vedlo k jednomu, že jo, že v těch Slovácích to bobtnalo a kypělo, protože nebyla dodržena základní teze, kterou vlastně prosazoval Štefánik. Když bychom si odmysleli, dejme tomu variantu Štefánikova projektu podunajské, pomož mi, co mi to vypadlo, konfederace,
ano.
Což vlastně kopírovalo Velkomoravskou říši.
Přesně.
Měla to být konfederace těch zemí, které by v podstatě tvořily jeden velký celek. Neporazitelný celek. To bylo velice důležité. To bylo od toho Štefánika chytrý, jo.
No, jenomže k tomu nikdy nedošlo.
Protože nedoletěl, ku podivu, že?
Bohužel nepřistál, no.
No, přistál, ale tvrdě.
A nenašli se
no,
ani
protože
ty dokumenty.
Se střelili, normálně brutálně
no,
se
střelili. No, tak to víš, že jo, teď oni nic jiného neumí. Sestřelit, střelit,
zabít, vyhodit z okna.
Zabít, jo, vyhodit z okna, ano.
Ale když se vrátím zpátky k tomu, že ta konfederace se nepovedla, dejme tomu, a byla na spadnutí verze té republiky, tak pochopitelně Štefánik a další tam plánovali prostě ten stát Slováků a ten stát těch Čechů, Moravanů, Slezanů. A Slovákům to nikdy nebylo splněno,
no tak
v tu
co?
Danou chvíli,
no.
A kdo zvítězil? Hlinka, že jo, klerofašistický stát, prostě fašouni s klérem, to znamená s církví. I prosadili vlastně slovenský stát v té podobě tak, jak byl, protože tam byly ty nenaplněné ambice z toho vzniku toho státu. Kdyby se to založilo správně, tak by nemohl na Slovensku ten nacistický hlas zvítězit, protože oni přeci říkali, že na to mají ty Slováci nárok a tak dále. Čili plnili jakoby očekávání těch Slováků, těch občanů. Takže zase to politikaření a nedodržení těch úmluv a tak dále něco zapříčinilo. Ale pojďme se vrátit zpátky k té silné paralele. Takže jinými slovy, zabrání Sudet a v podstatě získání kontroly nad Československem a rozpad vlastně Československa, Hitlerovi nasypal to, co nejvíc potřeboval. Takže jsme ho vyzbrojili. A teď zase vyzbrojujeme tu nacistickou chuntu. A zase to tu organizujou dost podobné rodiny jako tenkrát, jo.
No, člověče, to nedodělali, tak teď tomu teď se to snaží jako dodělat, no. Oni jako si myslí, že když tehdy byli neúspěšní, takže teď to jako rozseknou, no.
No jo. Tak to byl Mnichov, o kterým už se dneska radši ani nemluví.
Ne, nebylo vůbec nic. Nic nebylo. Nic. Možná někde jako v nějakým okrajovém deníku nebo nic, ale jako na hlavním mainstreamu nebylo nic.
Proč taky? Však to není důležité.
A to si ještě jako tak nějak matně pamatuju, že ještě loni ještě trošku něco bylo. Malinko. Ale letos to bylo úplně slabý.
No a tady třeba, jo, svůj historický vzhled si zachovala i Praha a ostatní česká města, kterým se vyhnulo masové bombardování, což vyzní nejlépe v porovnání s Varšavou, Londýnem či Drážďanami. Otázka zní, a kdo vybombardoval ty Drážďany? A proč je vybombardovali?
No, taky si trošku Prahu spletli s Drážďanama, ne?
No. No, a taky Plzeň, taky
no,
a taky Ostravu,
no,
a řadu dalších měst. No. Takže jak, že se nebombardovalo? Ale hlavně, kdo a proč bombardoval? To, že se dělali nálety třeba na Kolín, jo, tam to vím, protože tam mý rodiče vyrůstali, tak ty nálety byly, protože v tom Kolíně byl strategický průmysl, tam se vyráběly kable, že jo, tak spojení není velení, to znamená, že kablovka jela, dělal se tam cyklon B v Draslovce, tím se vraždilo v koncentrákách, Petrolka Koramo tam vyráběla v podstatě benzín, Helada, která tam byla, to byla fabrika na mejdla, no tak ta vyráběla taky jako určitý věci, které se potřebovaly, ta vyráběla tuk, umělej tuk, umělý...
Jo, 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 tak...
No, jak se tomu říkalo, no...
Myslíš, jako stužený tuk.
No, ale jako to bylo všechno z náhražek, že jo?
Jo, 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 jasně. Ale vidíš to teďka, co si všechno pěkně odvyprávěl, vyjmenoval? No, a co dneska? Dneska se nedělá nic, vojče.
Tak tam bombardovali, to bylo bombardovaný celou válku v podstatě. Dobře, chápu.
Tomu rozumím. To chápu.
Ale... Proč musela být vybombardovaná Škodovka v Plzni? Proč musela být vybombardovaná Škodovka v Mladé Boleslavi? Proč musela být vybombardovaná ČKD a půl Prahy? To už ale bylo rozhodnutá válka. Bylo rozhodnuto, že to spadne do sféry Stalina. No tak to museli vybombardovat, protože pak nám přeci velkoryse nabídli ten Marshallův plán, na který jim Stalin velkoryse je s tím poslal do hajzlu. Takže No ale dobře udělal, protože
no, jasně.
To bylo ekonomické područí jak vyšitý, že jo. Tak, asi bychom těch paralel našli celou škálu. A zase tady máme kolaboranta, víceméně, který se pachtuje...
Jakýho myslíš? Máme jich víc.
No, to je pravda vlastně, to je pravda.
Máme jedno vedle druhýho.
Kým začnem? No tak jeden tam jezdí na motorce, že jo?
Jasně. Ten teďka běhal po New Yorku.
Jsou to německý Landsmannschaft. No ale proč běhal po New Yorku? Protože se vyjádřil pro New York Times. Mm-hmm. Doufám, že jsi poslouchala, co se vyjádřil.
Přiznám se, že tak jako na půl ucha.
V pohodě. No, vyzval Ukrajinu, aby akceptovala reálie, to znamená, aby přijmula realitu a nechala si jakoby nadiktovat v úvozovkách ruskou kontrolu, čili že bude celá Ukrajina pod kontrolou Ruské federace.
Celá úplně, nebo jenom částečně?
Úplně komplet, úplně otočil. Nedy to je rozsekaná země. Úplně otočil. Já jsem se říkal, tak on jeden týden, když byly záplavy, tak jeden týden hřímá, že je potřeba dát souhlas k použití těch raket a tak dále. Rusko udělalo diplomatický nátlak změnou jaderné doktríny a vysvětlilo všem, co bude považovat za akt války. Už bez rukavic, jsme dali rukavice, totál. Západ se podělal. Když měl Biden podepsat v sobotu, když byly tady u nás volby, tak měl podepsat použití těch zbraní.
A nepodepsal.
Tomu moc jako nerozumím, rozumíš? Takže v Praze hlasovala Francie, Německo, Británie, Amerika hlasovali proti. Pochopitelně totálně zhnědlý Česko hlasovalo pro, že hrdě. No a Pavel pochopitelně tam hřímal, jak je to potřeba použít. A za týden na to se nechá
tak
použít...
Tak proběhne po New Yorku.
No ne, on se nechal použít jako totální děvka, rozumíš? Oni ho použili gentlemani z NATO.
Ale nikdo se nad tím ani nepozastavil, že tam byl jenom týden rozdíl v těch názorech.
Ne. Ho normálně použili jako děvku, která najednou otočí a řekne hele, milej Volodio, ty jo, Zelenskej, máš smůlu peška, protože dědek ti za A nepodepíše nic. Lítat se tady s raketama nebude. A přijmi situaci, jaká je. My jsme se všichni podílali a kašlem na tebe. Jako.
Protože Putin se rozhodl, že jo.
A nic, jako. Rozumíš? Nikdo to tu nekomentuje. Nikde to tady neproběhlo jakoby v tisku.
Ne, nic se nestalo, no.
No proč? Protože on splnil ten úkol, že jo. Vyzval tu Ukrajinu, takže jako za Západ udělal tu špinavou práci. No kdo jiný než rozvědčík na několik stran by to měl dělat, že jo. Tak ho použili. On jako klasický bezpáteřník to vykonal s velkou radostí.
Hele, on je ještě, aby jako ještě nebyla pravda ta, že je v tom pracovním poměru ještě na obě dvě ty strany, víš? Víš, jak to jako Karel Světnička vždycky říká, že mu nebyl nikdy ukončen ten pracovní poměr.
No tak to si píš, že to je dost komplikovaná záležitost, protože on vlastně jako neví, od koho bude brát výsluhy, rozumíš?
No. To je
brděl. Ale poslouchej, já tady mám jednu informaci, která se váže právě k tomu, co teďko probíráme, jo?
Mm-hmm.
A já to jenom najdu. To je docela závažná věc, protože to není žádná sranda. Počkej, já to tady najdu. To teda jsem si říkal, tak to teda mají pěkně blbý. Týká se to zbraní, které byly dodané v rámci té Fialovo iniciativy na Ukrajinu. Ta munice, kterou tam dodali, jo, je velice nebezpečná.
Na nějak vybuchuje, ne? Ještě dřív, než ji strčí do toho kanónu, nebo...
No, ona vybuchuje naštěstí až potom, ale je to docela drsný. Poslouchej dobře. Chybička se vloudila. Ukrajina si stěžuje na nekvalitní západní munici. Česká iniciativa se nevyznačovala jen nadsazenými cenami. Skandál vyvolala i kvalita nábojů předaných ukrajinským ozbrojeným silám. Noční můrou každého dělostřelce je, když střela nevybuchne na pozici nepřítele, ale i hned poté, co opustí hlaveň zbraně. Přesně to se stalo vojákům ukrajinských ozbrojených sil z granáty, které Kyjev obdržel díky české iniciativě. Podle zdrojů západní partneři předali armádě skutečný šmejd. Asi 10 000 nábojů explodovalo předčasně. Bojové použití výše uvedených granátů vedlo k četným explozím ve vzdálenosti 20 až 60 metrů od ústí hlavně, poznamenali vojáci ukrajinských ozbrojených sil v dopise listu Handelsblatt. Tyto incidenty měly za následek zranění vojáků a poškození dělostřeleckých systémů. Co dodat? To je těžký. Je to těžký.
Bůh ví, kde ty granáty vzali, nebo kde prostě to střelivo vzali.
Ve Vrběticích ne, asi.
Můžeme snad, nic nebylo pro Fintě.
Já si myslím, že za to může, že za to můžou pat a mát od z guru, jako z GRU.
Z GRU, jo.
Tuto je.
No. Bůh ví, kde je pozbírali, tyjo, a pak se divili.
Jo, ještě za to může Putin, jako. Ne, jako,
ten úplně nejvíc.
Když se nad tím zamyslíš, co se tady říká? Extrémně předražené, to znamená, zase si na tom někdo namastil kapsu, zase se něco odlilo, jo? Nenápadně.
Nenápadně. Za pěkný šmejdy inkasovali velký penízky.
No. To jsou velký kluci, co?
Tak to víš. Tak jako, hele, už jim zbývá hodně málo času, tak za to hodně málo času. Rozumíš, když se kradlo milion, když se kradlo ve 100 milionech, asi taky dobrý, ale tyhle fakt miliard, to už každý den kradni miliardu.
Tak oni, takhle, musíme si říct, že je inflace, to znamená, jako když některé vlády kradly miliony, tak je logický, že tyhle ty musí krást víc, jo, s ohledem na inflaci. Ne? Nebo ne?
No, asi tak. No jo.
No ne, no tak Fiala způsobil dvojcifernou inflaci. To proto, aby mohl zdůvodnit, že si prostě odsypali
aby
víc.
Aby mohl zdůvodnit.
No jasně. Oni totiž na těch všech zlodějnách mají takzvanou inflační doložku.
Jo, to už opravdu, jako když se nad tím normálně rozumně uvažující člověk jako zamýšlí, tak nevím, jako.
Co?
Nevím. Já nevím, jak ještě někdo může jít k těm volbám, vzít do ruky ten volební lístek, na který je jedna z těch pěti stran, teda teď už čtyř, protože ta jedna totálně zkrachovala. A může to tam hodit, jako.
No počkej, to je téma, který bychom taky mohli jako probrat. No. Co říkáš na to vystoupení místo předsedy vlády, bývalýho, ex, už dneska, no ještě vlastně zatím je v demisi, že jo? Takže ještě pořád je místopředseda vlády, který si sedne prostě a udělá, prohlásí k národu, jako asi, to tak mělo být, jak brzdili ty miliardové tunely, jak zachraňovali ty miliardy. A já se ptám, a co oznamovací povinnost? Teď přeci
no jasně.
Páchání trestné činnosti anebo trestný čin podvodu například už ve fázi přípravy je trestným činem. Tak, a on má oznamovací povinnost jako místopředseda vlády, má echt oznamovací povinnost přece. A nebo si na to vzpomněl až ve chvíli, kdy ho zradili ty velký kluci?
A nebo to třeba nejdřív nebral jako, že to je tunel, nebo že to je prostě...
Dokud u toho byli, že... tak to bylo v pořádku.
Jo, tak to bylo asi jako... No tak to bylo běžný účetnictví, rozumíš? A když ho postavili mimo, no tak už to přestalo být běžný účetnictví a začal to být tunel.
Jo, to má logiku.
Hele, čověče, já ti to řeknu jako upřímně, jo. Já od toho chlapce začínám mít trošku i obavy.
Já ani ne. Jako... Mě je natolik hostejnej.
Ne,
jak
jako
si to
víš,
s tím kluci
jako
vyřešej?
No, myslím to jako, myslím to prostě jako...
Myslíš, že by tam šla ochranka z jedné nejmenované kampeličky?
Hele, může být cokoliv.
Viď? No jo.
Já jsem jenom zvědavá, tady na rohu u nás mají takovou velkou kancelář.
Na rohu ulice. Tak
na rohu dvou ulic. A já jsem zvědavá, jak dlouho to tady ještě bude. Je to městský, je to pronajatý od města, tak jsem zvědavá, jak dlouho tam bude něco takového ještě jako pronajatýho.
Já myslím, že chceš zacitovat nebo zarecitovat tu báseň jako.
Jakou báseň?
Jako na rohu ulice, dvě propadlé líce a vysoká čepice. Kdo to tam stojí, křičí a zvrací. To Vladimír Iljič se ze schůze vrací.
Ale ty to umíš hezky.
To jsou takový ty perličky, co ti utkví v paměti. Ale... Takže máme tady místopředsedu vlády, který oznámí národu, že ve vládě se jede velká liga s miliardama a že velký kluci jsou ODSky a tak dál, a tak dál, a tak dál. No tak bude muset vyklopit, kdo to, koho tím myslel. A to je to, nad čím ten Fiala se tak strašně rozčiloval.
A dělal ty uši.
No protože pochopitelně takhle se chovají děti jako. Když si děti hrají, dělají, páchají neplechu, tak je to v pohodě a pak Pepíčkovi vezmou autíčko a Pepíček běží a křičí, oni dělali to a vzali mi autíčko. Takže fakt je to dětinský chování, ale dobře, že to řekl. Na můj vkus je to řízený rozpad vlády, všechno je připravený, všechno je vymyšlený.
Já si to taky myslím. No.
Jede to podle jako... scénáře a teď se do toho budou zapojovat takový ty Vrábelové a další, kteří jsou použitý vždycky k nějakým jakoby vzkazům do té společnosti.
Národu.
K tomu, no tak teďko to tam pošle Vrábel jako do té alternativy, že jo? Teď pochopitelně to může mít nějaký dozvuk, to znamená, že Vrábel vyzval, aby nám to Bartoš řekl, to znamená, může být na základě toho svolána, dejme tomu nějaká demoška, do toho se vloží ještě Jíňa Reichl, takže kluci se nabrousej, aby udělali užitečnou práci, to svrhne vládu, ku podivu.
No už se dneska mluvilo v kuloárech na mainstreamu, že by bylo zapotřebí jako vyjádřit nedůvěru.
Samozřejmě. No.
A člověče, myslím si, že už Vrábel, a teď to tady někde rychle hledám, že už vyráběl nějaký to trestní oznámení i do konce. Ano, už to tady vidím. Na svých stránkách má Vrchní státní zastupitelství v Praze oznámení o podezření ze spáchání a aktuálního páchání závažné trestné činnosti. A teď to tady popisuje, jak k tomu jako dospěl.
Teď mě řekni, jo. Vrábel je aktivista, dejme tomu. Nebudem to dál rozebírat. Vrábel je aktivista. Podává trestní oznámení. Jako slušný občan, pochopitelně, že? Otázka zní. Co Jana Zvirtek-Hamplová? Nebo Jindřich Reichl, renomovaný právník? Nic. Nic.
Zatím nikdo nic.
Klídek?
Uh-huh.
No, plán s tím asi úplně jako nepočítá. Takže uvidíme. Myslím si, že je potřeba je potřeba vyklidit pole a zametat stopy a uklízet fondy. Jo? Protože
víš, jak jdou ty z kartovačky naplno?
Ono, vem si na Slovensku, věděli, že to, a kolik toho našli v těch kancelářích, že, po nich. Takže já si myslím, že oni budou pochopně chtít, aby odlehlo lidem. Nemůžou jít, jako mají z ostudy kabát, nemůžou v takovém stavu kandidovat přeci do poslanecké sněmovny. To je logický. To znamená, že jsem někde někdo se vyjádřil, že vláda má tak nízkou úroveň a teďko bude usilovat o navýšení jakoby důvěryhodnosti. Jak můžou o něco usilovat, když už není o co? Jako, jim nikdo nevěří ani pozdrav. Jo.
No, oni musí zmizet z té scény.
Oni musí zmizet, aby se zapomnělo. Nějaká úřednická jmenovaná vláda to tam dofackuje. I ta záležitost s Lipánkem, jo, si myslím, že má přispět k tomu, k té destabilizaci.
No,
aby lidi,
ta je úžasná.
No, aby se volalo potom, že prostě co to je, jako to tam je za piráty a tam nemá co dělat. A teď že jo, nebude obsazený ten post toho Bartoše. No, o čem to svědčí? Noví lidi do vlády nepůjdou? Takže vláda na ústupu. Za mě. Jako.
Já si to taky
uvidíme.
Myslím, že...
Viď?
Že to že si trošku jako teďka snaží se vyklidit pozice a snaží se... Hele, nový zákon o daních, ten jako relativně už teďka platí, tam nějaký ty navýšení daňový jsou. Teď jsem někde vylezlo, že skoro o 15 vyšší sociální zdravotní zase, takže další příjem, že jo, inflace, příjem z DPHček, ono to tak nějak jako běží, jo, ono se to tak nějak jako... ty daně tam do toho rozpočtu tečou. Ale je zapotřebí uklidit ty osoby, že jo?
No ne, ty korupčníky, to, co si
no,
nakradli,
aby mohli... no.
Jo, to, co si nakradli, tak oni musí jako stihnout upouklízet, pokud možno. A Čivava bude nápomocná, pochopitelně seč bude moc. A tady vidíš tu, jak bych to řekl, jakoby tu úroveň, jo, tak Piráti se Stanem řekli, že prostě společně do vlády a společně do opozice, jo, to bylo jejich heslo prostě.
Ano, no a teď?
Na všechno se zapomene ve chvíli, kdy prostě mají problém. Oni to jednali s Bartošem. Tady úředníci poukazují 3 měsíce na to, že něco, co má fungovat, nefunguje. Bartoš jim říká, že to neumějí používat, tak ať si nestěžují, ať se radši naučí s tím pracovat. Nikdo se těch úředníků nezastal. Najednou, když přijdou notičky, tak najednou se takhle zvedne ten problém a najednou je to tak horký, že to stojí Bartoše křeslo. No, ten už měl dávno, ale dávno, neopustit to křeslo, ale měl ze svého platu nahradit tu škodu, kterou tam způsobil, jo. No bohužel to není jako v zaměstnání jiných lidí, kteří mají třeba hmotnou odpovědnost nebo jsou odpovědní celým svým majetkem. Jako pokud to někdo neví, tak třeba takovej podnikatel,
jo,
živnostník,
moc dobře vím.
Ten je odpovědný celým svým majetkem. A ono už se to taky změnilo u SROčka, že společnost s ručením omezeným, tak je to tak, že se ručí do výše majetku té společnosti a jednatele, říkám to správně?
Ne, tam je to tak,
jak
že
to?
Oni ti musí při nějakém průšvaru prokázat, že jsi nejednal jakoby řádný hospodář.
No,
jo,
ano.
Tam je tam nějaká taková, jo, jako ten jednatel.
No a když nebudu jednat jako jednatel ve smyslu
jako
správného hospodáře?
Tak ti to potom nasolí.
Tak
to
je o osobní majetku. Narážím právě na to, že oni také by měli fungovat jako řádný hospodář, ale oni neručí žádným svým majetkem. Oni nemají žádnou odpovědnost.
Víš, co si myslím, že oni ho taky toho Bartoše mohli použít jako vlastně jako někoho obětovat museli, že jo? Někde to muselo jako vyběhnout. Takže oni ho mohli, jo, hele, uděláme to takhle, my tě obětujeme, ale neboj, dostaneš prostě jako zlatýho třeba
padáka. Dostane zlatýho padáka, potom ani... No i když potom, jak se vyjádřil, jak si vylil srdéčko, vo velkých klucích z ODSky, to nebude asi zlatý padák, ale to bude rychlej padák.
Hele, uvidíme, no, uvidíme. Mohl tam i někomu šlápnout na koří nožku nebo na koří očko. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale v každém případě i mezi sebou má krysy, protože Lipánek radši vystoupí ze strany a nechce s nima mít nic společného, ale ve vládě milostivě teda zůstane.
No, protože není nikdo druhej, ne, přece.
No, není nikdo lepší. Ty znáš někoho lepšího? Já teda ne.
Já jo, každýho. může to být tak, že by ještě zkusili teda jakože udělej tuhle akci a takhle, já se takhle, chtěli udělat tuhle akci, zmonitorovat, jak na to bude reagovat společnost, pokud jim nepůjdou nějak extra preference nahoru, zbouraj vládu. Ale to by jim do toho Bartoš nesměl hodit vidle tím svým prohlášením o těch korupcích a miliardách. Proto ten Fiala tak řve, protože musí přistoupit k plánu B. No, nechme se překvapit. Ono takhle, jo. Tady není co zachraňovat.
No jasně, tady není, co by si zachraňoval, tady je to všechno hotovo. Vymalováno.
Můžeme se možná přenést teďko, kolik máme hodin, můžeme se přenést teďko trošku k BRICSu, jo?
Mm-hmm.
Například v Bulharsku, jo? Bulhaři kopírujou Českou republiku, docela dobře koukám.
Taky tam mají Lipánka.
Ne, taky tam mají domov.
Taky tam mají domov?
Poslouchej. Bulharská proruská strana chce, aby země opustila Evropskou unii a připojila se k BRICS. Největší bulharská proruská strana Revival vyzvala zemi, aby opustila Evropskou unii a stala se členem BRICS, kde má Rusko vedoucí vliv. Revival ve středu v parlamentu vyzval k vypsání referenda o odložení vstupu země do eurozóny minimálně do roku 2043. Jediný co, že domov ještě není v parlamentu, ale...
No, to je ta jediná taková drobná chybička, no, že tam jako nejsme. No.
Pojďme dál. O tempu růstu BRICS může G7 jenom snít. Více než 30 zemí projevuje ochotu spolupracovat s BRICS. Ne Ukrajina. Toto je ta skutečná Putinova válka. Zde je seznam zemí, které zvolili správnou stranu. Afrika. Alžírsko, Mali, Jižní Sudán, Demokratická republika Kongo, Nigérie. Jižní a východní Asie. Srí Lanka, Pákistán, Bangladéš, Kambodža, Laos, Myanmar, Malajzie, Indonésie, Filipíny, Vietnam, Tajsko. Střední východ a střední Asie. Afghánistán, Kazachstán, Kuvajt, Saudská Arábie, Sýrie, Palestina, Turecko. Latinská Amerika a Karibik. Bolívie, Kuba, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, Honduras. To je totiž to, co vlastně oni nejsou schopni zabrzdit.
Oni nedokážou jako zakázat někomu, aby šel do BRICSu, že jo? To prostě nejde, to nefunguje.
No ale víš, co je důsledkem potom? Prezident Nigeru požaduje, aby Francie vrátila peníze ukradené z jeho země za posledních 65 let.
No, tak jo, no. Tak
reparace, to bych chtěl... kolonizátorské reparace. No, do toho všeho ještě tady máme Čínu. Čína se pochopitelně bojí. Takhle, Čína to vidí asi tak. Ta ochota spolupracovat Čína-Rusko vychází z toho, že momentálně Čína se cítí v ohrožení. To znamená, Čína ví, že když Západ by porazil Rusko, tak oni jsou jako další na řadě. Takže Čína pochopitelně se spojí s Ruskem a drží spolu basu.
Ještě jim pomůže Kim, že jo?
Samozřejmě. To, že by se Rusko mělo obávat napadení Čínou, si nemyslím, že je aktuální, protože si myslím, že v rámci východních hodnot a určitých zájmů ve fungování BRICS je toto, ten vztah mají vyladěný nějakým způsobem obchodně i vojensky, tak bych to řekl.
Mm-hmm.
Jo, takže to si myslím, že by asi nehrozilo. Malajzie se hodlá připojit k BRICS a otevřít přímé lety s Ruskem, prohlásil premiér Anwar Ibrahim. Dobrý, ne?
No, a hotovo.
Další země BRICS.
Otevřou letiště a hotovo.
Jsou tady.
Tam bude dobrý to Turecko, víš? To Turecko, to tam je... Tam je
no,
jako,
tak Turecko
to
je jasný,
bylo,
že
taky
jo?
Taky zajímavý. Ne?
Ale víš, proč no. Turecko? Turecko přeci s Ruskem dělá teďko velký obchodní deal. Turci a Rusko nakoupilo všechno, co plave a je schopný přepravovat zkapalněný plyn. No.
A pěkně na tom rejžujou.
Natankujou to plynem.
A my blbci to platíme.
Zkapalněným dovezou to do Evropy. Provozují to buď turecké firmy, nebo firmy, které aby nebyly ruský vyloženě. No a Evropani si to kupují za 14násobek nebo až 7násobek a oni to ty Evropani zaplatí.
Přitom jim to krásně mohlo, no, přesně jim to mohlo téct pěkně plynovodem, že jo, všechno, ne, se to takhle, já nevím.
No.
Bože.
No víš, co řekl Vladimír Putin, že jedna trubka Nord Streamu je normálně v provozu, a může fungovat, akorát, že Evropani ten plyn jako radši berou plyn přes Ukrajinu, kde jim ho prodávají 4x tak dráže.
No, ještě zaplatí Zelenskýmu za tranzit a ten ještě dělá vofuky a jednou to pustí, jednou ne a bože.
Tak ještě není čas na to, aby nám to pouštěl jen tak.
No.
Ale představ si, že v Číně mají drony pozorovací. A ty jsou dělaný jako ptáci. Lítá to jako pták.
Ježišmarja.
Ale jsou to drony. První dodávka průzkumných čínských ptačích dronů do zóny SVO se očekává už tento týden.
Aha, takže budou ještě lítat jako drony, budou lítat ještě. Tak to už.
No, to pak nám to volá. Čviče, volá tady nějaký člověk. Vypadá to na předsedu.
Jo, je to předseda.
No tak počkej, Davide. Tak, my tě zdravíme, Davide, Tygře Ploci ve vysílání. Takže David Tygr Ploc, předseda strany Domov. Jak se ti líbí zprávy o BRICSu, Davide?
Oh, byl to dobrý večer. Dobrý večer samozřejmě všem divákům. Zdravím tvoje skvělé kolegy z Domova a jsem opravdu rád, byl to ten spouštěč, kdy jsem teda splnil to, co jsem slíbil. Odpoledne jsem mluvil s Míšou a říkal jsem, že pak, když mi to vyjde, že bych vás rád aspoň na chviličku pozdravil a kdy jindy, když ne, když mluvíte o BRICSu, takže jsem opravdu nadšený z toho, že byť nás možná lidé vnímají jakožto stranu, která zatím nemá žádné velké zastoupení. Bohužel teď nám nedopadly úplně nejlépe ty naše volby. Měli jsme velké želízko v ohni Moniku Gaščíkovou, která se opravdu o kousíček nedostala do jihomoravského zastupitelstva. Na té kandidáce jsme měli zhruba třetinu lidí z Domova, takže zatím se nám v tomto hledu nedaří, nicméně proto o tom mluvím. Pro nás je důležitá budoucnost, pro nás je důležité téma, které má smysl. A jsem opravdu rád, že jsme si i díky tobě, Petře, zvolili téma, které opravdu bude hýbat světem, protože BRICS sílí a to, že o něm nemluví naše média, to neznamená, že dvě třetiny světa již nepochopili, že budoucnost světa skutečně bude patřit BRICSu. Takže jsem moc rád, že mluvíte o správné věci. Já jsem jenom zvědavý, kde bude u nás ten spouštěč. Předpokládám, že se toho určitě chytne někdo, kdo je buď to teda v parlamentu, nebo má trošku větší dosah, aby v tu správnou chvíli si přiohřál svoji polívčičku na aktuální tématu, ale prostě, já vím, že to zní blbě, ale Domov byl první a to si prostě víc nenecháme. Budoucnost světa patří BRICSu a hlavně doufám, že ten přechod toho zbytku světa, nedávno jsme se o tom, Petře, spolu bavili, že jsme to spočítali zhruba na nějakých, já nevím, tomu 34 zemí, které nechtějí přistoupit na novou platební formu BRICSu. Takže ten vlastně přechod a to, respektive to probuzení toho kolektivního západu, v těch zemí toho kolektivního západu, nebude příliš bolestivé, protože na druhou stranu musím zdůraznit, že Česká republika je jeden z nejhloupějších propagátorů těch západních končících hodnot. A myslím si, že ten pád u nás bude velmi bolestivý. Nicméně jde nám o věc, jde nám o budoucnost, jde nám o to, aby jsme tady nechali něco budoucím generacím, něco, co má smysl, a ne digitální koncentrák. Takže ano, jdeme dál s tématem BRICS.
Hele, to téma BRICSu je téma, které se nabídlo s ohledem na vývoj té situace. Oni to tak nějak jako pořád upozaďovali a těch informací moc neteklo. Ale je vidět, že třeba Bulhaři, kteří velice nadšeně vstupovali do Unie, jako postkomunistické Bulharsko, pochopitelně korupce, s tom se nějak vypořádávali. Velký příklon jakoby k Rusku, protože to tam je daný tím osvobozením ruským carem od toho masakrování, které tam prováděli Turci tenkrát. Jo. Čili to Bulharsko bylo takový jako hladový, protože v Bulharsku to nebylo tak jako u nás volný za toho totáče. Ty Bulhaři to měli hodně složitý, byli držený jakoby hodně zkrátka, takže taková ta, ten odpor jakoby k tomu socialistickému, tomu komunistickému jako takovému, tam byl docela velký, takže zejména mladá generace plus část společnosti vychytralí, tak pochopitelně okamžitě nabrali těžce západní směr a jsou z toho vylečený. Jo? Jako je vidět, že to Bulharsko velmi rychle ty Bulhaři pochopili, jako, že tudyma cesta nevede. No a vidno, že už v Bulharsku teda v parlamentu už je strana, která potom volá, jo. Což je jenom dobře, jo. Divím se, že třeba ještě na Slovensku tyhle ty hlasy moc nesílí, ale já si myslím, že to je téma, které přijde brzy i na Slovensko. No a já si myslím, že Orbán, Viktor už se nechal taky víceméně slyšet. Co je potěšující, a to musíme si taky tady říct, že Miloš Zeman měl narozeniny, ta narozeninová party jeho byla různě komentovaná, ale pravdou je, že na té party se sešlo mnoho významných lidí. Všichni významní lidé z hnutí ANO, včetně Andreje Babiše a momentálního předsedy Havlíčka, paní Schillerové a tak dál, byli tam, pokud mě Reichl tam nesměl chybět, ale byl tam Viktor Orbán, byl tam Andrej Duda, byl tam pochopitelně Robert Fico. To je zajímavá platforma, si myslím, jo. Takže to jsou, když bych to řekl tak, pokud to budu vidět, že ANO má velký příklon k Miloši Zemanovi a řeknu, Berná mince Miloš Zeman je v takové společnosti, jako je Viktor Orbán a no Duda je specifický, to nebudeme řešit, ale Viktor Orbán a Robert Fico, tak možná ANO ještě sehraje velice zajímavou roli, tak bych to řekl.
Jo, já určitě souhlasím a myslím si, že z toho je cítit ta obrovská síla, která tady vzniká, to samozřejmě nechci zakřiknout, která si myslím, že by mohla nejpozději tedy v příštím roce někam odfouknout i bez technických vymožeností, kterými se dají dneska dělat divy, veliké deště a podobně, prostě odfouknout někam ty odporné páchnoucí fialové mraky, aby se tady konečně dýchalo trošku svobodně. Takže ano, vnímám oslavu narozením prezidenta Zemana taky velmi pozitivně a jenom se těším na to, že konečně se začne dít ty správné věci a že budeme u toho. Jenom bych ještě připomněl, byl tam i pan prezident Slovenska, pan Pellegrini. Nejsem si jistý, jestli tam pan Fico byl podle těch fotek, ale pan Pellegrini tam byl určitě. Takže opravdu dobrá zpráva a já si myslím, že prostě toho fialového marastu už tady máme všichni dost a bude skvělý, pokud se podaří vytvořit opravdu silnou v tuto chvíli opozici, která pomůže opravit zničenou Českou republiku.
Davide, opravit. Je zajímavé, že třeba když v Rusku vyjádřili škody, které napáchalo vládnutí Jelcina, tak za éry Jelcina byly způsobené Rusku, musíme říct, po rozpadu Sovětského svazu, byly napáchány větší škody, než byly napáchány za druhé světové války Sovětskému svazu. A víme, že Sovětský svaz prostě, jak vypadal Petrohrad, víme, jak to vypadalo v mnoha městech, víme, že se zastavil život v podstatě v té zemi a vyráběly se hlavně vlastně zbraně jenom. Čili to sebou přinášelo obrovské množství škod. A přesto v okousek delší vládnutí Jelcina způsobilo mnohem větší škody.
No,
jsem přesvědčený,
tak to chlapci pevně, nestrašte.
Já jsem pevně přesvědčený, že když by se to sečetlo, jo, tak když vezmeme vybombardovanou Mladou Boleslav, Plzeň, Prahu, různá další se jako Kolín a tak dále. Domnívám se, že za vlády Peti Fialvic došlo k mnohonásobně větším škodám, byly způsobeny větší škody, než druhou světovou válku. To bude tutově jako ta samá karta, jo, jako Jelci. On teda nechlastá, to je pravda.
No, ale to nevíte.
Pane Petře, já souhlasím s tím, nebude to jednoduchý, nečekají nás lehké věci, nicméně v první řadě musíme dýchat zdravý čerstvý vzduch a ne ten odporný fialový smrad, prostě to je potřeba k životu dýchat zdravý vzduch a já si myslím, že aspoň si uvědomíme, co je v životě důležitý. Jo, pro mnoho lidí a předpokládám, že většina těch, kteří stále ještě jsou věrní tomuhle bordelu 2%, tak to jsou lidi, kteří mají ty hodnoty trošku jinde a pro nás, já myslím, že mohu mluvit i za vás, není důležitý, kolik má člověk na účtu, ale prostě dělat v životě něco, co má smysl a pro nás aktuálně má smysl bojovat za zdravý svět. Takže si myslím, že to pomůže jakýmusi restartu té společnosti, protože jsme se, zničil nás ten konzumní způsob života, kterému nás západní soudruzi naučili a vrátit se k původním hodnotám bude určitě nezbytně nutné pro to, aby jsme udrželi nějakou smysluplnou společnost, která stojí na první řadě na svatém svazku mezi mužem a ženou a na dvou pohlavích žádné další nesmysly akceptovat nebudeme. Teď vlastně se vracím ještě malinko k tématu, které se taky probírali k nešťastnému Ivánkovi, stále ještě předsedovi strany, která právě prosazuje takovéto nehodnoty, jakožto 90 nebo kolik pohlaví a manželství pro homosexuály a já nevím, co všechno ještě. Takže zítřejší, když středa bude můj názor na další pirátské působení či nepůsobení. Myslím si, že bude malinko předčasné nazývat je mrtvou stranou, protože oni teď, pokud to dobře uchopí, můžou skutečně zažít velký restart, protože pokud budou pokračovat v tom, co teda Ivánek prohlásil a budou obrovskými kritiky, těmi nejtvrdšími vzhledem k těm informacím, které oni mají na rozdíl od nás, těmi nejtvrdšími kritiky fialové vlády, tak by na to mohli postavit, myslím si, úspěšnou kampaň do příštích parlamentních voleb. Na druhou stranu bude na nás, a to jsem právě chtěl zdůraznit, aby jsme nezapomněli připomínat, co to je za lidi, co nám tady za tu dobu udělali. Já jsem tam v tom článku zmínil i to, protože voliči mají krátkou paměť a ty si na to prce určitě vzpomeneš, Míšo, ty taky. Před 3 lety v době covidu tak přišli s návrhem na to, aby daň z nemovitosti byla ve výši 1%. To je něco prostě odporného, likvidačního pro mnoho lidí, kteří mají problém už takhle zaplatit všechno, co je potřeba a představ si, že by průměrně teda měl vlastník nějakého bytu zaplatit třeba, nevím, 50-60 tisíc ročně podle pirátského návrhu.
A proč ten návrh, ne? Teda, a proč ne?
No, samozřejmě piráti nechtějí, aby se člověk měl dobře, aby něco
vlastně... Piráti přeci zastávají, Davide, promiň, piráti přeci zastávají to, že nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný a všechno si budeš sdílet a půjčovat. No. Piráti jsou neokomunisti, jo, ale jako v tom nejtvrdším slova smyslu.
To jsou ty evropské hodnoty, no, takže...
Ale já jsem viděl billboardy, pirátský billboardy, já už jsem si jako vzpomněl. No, oni se na těch billboardech chlubí tím, nastartujeme změny k lepšímu. Já myslím, že nám to Ivan předved, jako nastartoval... Ale už tady dotáh, jako, ale nastartoval to jako nastartujeme změny k lepšímu. Já jsem se hrozně jako zamýšlel nad tím, nad tím sdělením jako takovým. Jo. U nás se tomu říkalo, jak bych to řekl, kolik je hodin?
Můžeš.
No a já pořád to takový tvrdý, já to musím nějak změkčit.
Jo, tak to změkčí, ano.
Poděláme všechno, co ještě funguje, tak bych to řekl. Jo? K lepšímu.
Pokud by se jim povedlo opravdu rozbít tuhle vládu, tak se jim v podstatě ta billboardová kampaň, o kterém si hovořil, podařila. No ale uvidíme, nebudeme předjímat. Já si myslím, že samozřejmě tím hlavním důvodem není neschopnost někam posunout tu digitalizaci, že to je pouze zástupný důvod, ale že se teprve dozvíme, o co ve skutečnosti jde, jestli teda teď přijde nějaké další utahování šroubů a...
Ne, Davide, je to řízený rozpad vlády. Mají k tomu spoustu důvodů, takže já si nemyslím, že... Jo, nemůžem to hodnotit jakoby logikou věci. Kdyby to někomu vadilo, jako, že to nefunguje, tak už to řešil před měsícem nebo před dvěma, jo, a ne tři měsíce po... Takže opravdu to nikomu de facto nevadí. Jo, tam je jenom potřeba odejít včas z vlády, uklidit peníze nakradený, ztratit se jakoby z dohledu a teď. Pokud to bude hodně tvrdý, tak se ztratíme úplně jako persony, budeme si užívat prachy, anebo se vrátíme zpátky jako znovu obrození zachránci, jo. Čili kdo ví, co chtějí těm lidem jako naspat do hlavy. Nesmíme se na lidi zlobit, že volej, tak jak volej, protože teďko v podstatě mi tady přistál taková věc, představ si to, že Pfizer si patentoval takovou záležitost, že když tělo člověka obsahuje grafen, tak je ten člověk ovladatelný těmi celulárními sítěmi. To znamená, že v podstatě seš opravdu tou věcí v tom internetu věcí v těch 5G sítích a oni ti můžou nasimulovat nemoc, tvůj způsob fungování, jako jak přemýšlíš, koho budeš volit. Takže...
To si patentoval Pfizer?
No jasně, nebo... to má Pfizer patentovaný.
Aha.
Můžu říct číslo patentu, počkej.
To je hodně zajímavý.
Já už jsem tu informaci někde zavnímal, ale myslím si, že většina společnosti něco takového si myslím, že jako nebude schopná pochopit.
Většinu společnosti to nezajímá, protože mají v těle grafen.
Já ho nemám, já to vím na 100%.
No ale jinak, přátelé, v Děčíně vyrábí nafukovací tanky. Kdybyste chtěli zainvestovat trošku do Ukrajiny, tak co? Estonci to tam nakupují hodně.
A kam je nafukujou? Na linii demarkační, jo?
Já nevím, kam je nafukujou. Ale Češejko to nemůžu najít, to je jako na potvoru.
Já se ještě vrátím teda k Pirátům. Mě to malinko připomíná to, co se doufám bude dít. To slavné Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit. Tak já bych to malinko přetransformoval do mnohem vhodnějšího sloganu, který by měl teď rezonovat všemi vlasteneckými médii, a to zpívej, Piráte, zpívej, a hodně nahlas. To je to, co potřebujeme, tak doufám, že aspoň jednou se Piráti v čele s Bartošem pochlapí, že z nich poprvé budou dospělí lidé a budou mluvit tak, jak potřebujeme. No.
Zapomeň. Budou použity pouze do té míry, aby dopadl celo naplánovaný celoevropský plán. Neposlouchal, když jsem tady pouštěl medailonek Uršuly von der Leyenové?
Ne, Leino mi nevoní a...
Ty jsi nějaký přecitlivělej, tak smrdí ti fialový mraky, smrdí ti evropská předsedkyně, ty jo.
Ale Petře, to
jste
domov.
Těžký pořízení, ty nejsi politicky korektní na videa.
To je domov, to je domov, my prostě říkáme pravdu.
Ty bláho.
Ne, já se vím, že budete končit, já se rozloučím. Pozitivní a možná i malinko smutně, poprosím všechny, nevím, jestli jste to nezmínili, ale dneska je velmi smutné výročí, před 5 lety jsme přišli o pro mě největšího Čecha v dějinách, o mistra Karla Gotta, takže přátelé, jestli můžete, zapalte za něj svíčku, ten člověk dával a stále ještě dává radost mnoha lidem, takže si myslím, že určitě stojí za to zase vzpomínat na skvělého člověka, kterého asi už mít nebudeme.
Všiml jsi s Davidem, že jsou plná média, už 2 dny jsou plná média toho, že nás opustil Karel Gott, ale že máme výročí Míchova, tak nějak se nikdo nezmínil.
To nebylo vůbec, no.
Byl jsem na malé akci v neděli na Václavském náměstí, pořadatelé, ne základnám, to jsou vlastně takový čeští patrioti, kteří jsou u všeho důležitého, připomínají všechny významné historické události, i ty smutné. A do Raptoru jsem tam řekl pár slov. Já se snažím vždycky porovnat historii s tou současností a musíme si uvědomit, že zažíváme další Mnichov. Ten Mnichov na nás provádí Brusel. Vybral si k tomu Fialového poskouka jakožto svého služebníka a jsme v podstatě denně zrazování od toho, co nám bylo slíbeno, je nám odebírána svoboda, je nám ničen náš komfortní život, je ničena naše suverenita. Takže je potřeba, aby jsme si stále připomínali, že Západ pro nás v historii nikdy neudělal nic dobrého a nikdy nic dobrého neudělá. A o důvod víc opět se teda zabývat budoucností, která se, jak jsme začali, jmenuje BRICS.
Přesně tak. A jak to udělá Růžičková v tom Slunce seno? Západ pro nás neexistuje. Takhle to přeškrtla červeně. Davide, děkujeme ti, že jsi byl s námi chvíli. Strana domov pochopitelně tlačí dál BRICS a v neděli máme sezení nějaký a myslím, že tam mám několik nápadů, co bychom mohli udělat, aby jsme trošku začali víc ještě zintenzivňovat to všechno okolo BRICSu, aby se toho víc lidí dozvěděli. Tak uvidíme, co si na to povíme. Měj se hezky.
Mě také, děkuju vám, mějte se krásně.
Ahoj.
Ahoj Davide, ahoj.
Ahoj.
Přátelé, teď si nalijeme čistého vína. Teď, když tu není předseda, tak si to můžeme říct.
On to ale určitě ještě slyší, prosím tě.
OSN si nechalo vypracovat takovou studii a vydalo oficiální čísla. Ta se váží k tomu, v jakém souladu je, dejme tomu, postupující digitalizace a poškozování planety, dejme tomu, tím, že ono, ta digitalizace, taky potřebuje nějakou tu šťávu, jo? To je Jana, to musím vzít.
Ano.
Haló, Jani, zdravíme, vítáme ve vysílání.
Dobrý večer. Mně to poslední debaty o panu Zemanovi mě vyprovokovaly, že vám musím zavolat. Předně vás zdravím.
Děkujeme.
A zdravím všechny posluchače. A od pana Zemana si neslibuju vůbec nic, protože pokud vím, tak byl premiérem v této zemi, 2 roky byl prezidentem. Správně, děkuju. A co udělal? Vůbec nic. To minimum, co udělal, tak já bych se za to styděla. Když se ty lidi hrnou do politiky a hrozí jim, když do té politiky jdou, když už jsou ty vyšší, tak si musí být vědomi, že jim tam jde i o život. A když přijde na lámání chleba, tak se lže. Tak ať se do té politiky nesere, že to tak musím říct, a je pěkně doma v bačkorách, asi takhle. Jo.
Malinko nepochopeno, malinko, to jenom upravím, jo. My no, jsme nevkládali jakoby do Miloše Zemana.
Ne, pan David.
Ne, ani David, bylo to o tom, to nebylo o Miloši Zemanovi. To bylo o platformě Miloš Zeman. To znamená, že tam se sešli velice zajímaví lidé, když si vezmeme, jestli tam protnul teda Orbán, dejme tomu s Pellegrinem, já teda říkám i s Ficem, s Babišem, nemusím ho taky, ale dejme tomu, že do budoucna hnutí ANO tady bude, byl tam Havlíček, oni tam vlastně měli ten svůj volební štáb. Tak mi to přijde, víte, o čem se tam tak mohli bavit, tak krom toho, že se bavili nezávazně, tak ale svík svém, jak se říká. To znamená, že tady bych pak očekával nějaký propojování Orbán, Fico, rozumíte? O tomhle jsem
mluvil. Jo, to třeba jo.
No. Ale jo. Miloš Zeman je prostě dneska už starý muž, který odpočívá a můžeme si o něm říkat, co chceme. Dneska už je ze hry v tom ohledu, jako, že by tady něco způsobilo.
Já doufám, že je ze hry, protože pokud si vzpomínám, tak první, co udělal, jednu z prvních věcí, tak byl strašně moc pro ústavní soud, byl pro územně správní celky, byl pro druhou komoru parlamentu, to tak strašně prosazoval, co se za to tak strašně byl. To já si moc dobře pamatuju, protože mám na to věk, jo. A v té době, když jsem ho poslouchala, tak jsem si říkala, to snad není možný, že je tak blbej, jo. No ale bohužel já ženská od Plotny jsem dopředu věděla, jak to dopadne a všechno, co zavání spojování se západní Evropou, no tak to je katastrofa. To je katastrofa, dokud tohle lidi nepochopí, tak se nehnem. Lidi musí chtít odejít z Evropské unie, z OSN, z WHO, z toho finančního konglomerátu, teď mi vypadlo jméno Světová banka a podobně. Ano, tyhle ty instituce všechny opustit a prostě vlezte nám na záda, protože zatím ještě dýcháme, ale není jistý, jestli budeme dýchat za půl roku nebo za rok. No.
Protože se blíží konec, tak já to jenom zrychlím, pardon. Ne, já už jenom chci říct. To je právě ta cesta BRICSu, protože toto všechno řeší ten BRICS. A jedna a dvě, Miloš Zeman a lidi z prognostiáku, to je prostě takový zvláštní pytel lidí, tak bych to asi nazval.
No, bez charakterních lidí, já bych řekla no, bez charakterních lidí.
Já to nechci
lidí.
Takhle, prostě říkám, jo, oni si jsou v něčem hodně podobný.
Pro mě jsou to hajzlíkové, jeden větší jak druhý, když to začnu od A do Z, jo. A ty dokávať budou v politice a budou něco ovlivňovat, tak akorát pro nás špatně. Je potřeba vzít rozum do hrsti a sečíst si jedna a jedna, že jsou dvě a ne tři. No, nic, nebudu vás zdržovat. Děkuji vám za prostor. Mějte se moc hezky, dobrou noc.
Děkujeme a hezký večer.
Dobrou noc.
Jsem trošku byl nezdvořilý vůči Janě, se omlouvám, ale jsem tady hlavně rozečet něco, co jsem chtěl dokončit. Tak, takže jak to vlastně je s tím, kolik nás ta digitalizace stojí na druhé straně v tom, co vlastně nechceme? OSN dochází k depresivnímu závěru. Digitální technologie a infrastruktura, výroba a likvidace stále většího množství elektronických zařízení na pozadí rostoucích požadavků na vodu a energii, to vše způsobuje planetě obrovské škody. Energeticky náročné technologie. Dnes je 6 až 12 % celosvětové spotřeby energie vynaloženo na servery. Počítače, na kterých provozujete nové programy, těžíte bitcoiny nebo hrajete na burze, vyžadují stále více energie. Spalování uhlovodíků neklesá, ale díky růstu výpočetního výkonu se zvyšuje. Od roku 2018 do roku 2022, tedy za 4 roky, se spotřeba elektřiny u 13 největších provozovatelů datových center více než zdvojnásobila. V roce 2022 spotřebovala datová centra po celém světě tolik energie, jako celá Francie. 460 terawatt hodin. A toto číslo je za pouhé 3 roky se zdvojnásobí. Mezitím se celosvětová spotřeba energie jen při těžbě bitcoinů zvýšila 34krát. Zelené technologie a čistý vzduch, rostoucí poptávka po přenosu, zpracování a ukládání dat pro nové technologie, jako je blockchain, umělá inteligence, mobilní sítě 5. generace, čili 5G a internet, nesnižuje, ale zvyšuje emise CO2. Celý sektor již nyní vypouští více než 3% světových skleníkových plynů, až 1,6 gigatuny CO2 v roce 2020. Emise oxidů uhličitého rostou logaritmickým tempem. Čistá a dostupná voda. Podle stejných odhadů OSN 2 miliardy lidí na světě stále nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Společnost Google přitom jen v roce 2022 spotřebovala na chlazení svých serverů více než 21 milionů krychlových metrů pitné vody. A Microsoft použil 700 tisíc litrů čisté pitné vody na vývoj a výcvik generativní technologie umělé inteligence GPT-3. Roboti ještě zemi neovládli, ale už nám otravují vodu. Znečištění půdy. Navzdory slibům, že udrží zemi čistou pro potomstvo, výroba komunikačních zařízení, zařízení pro zpracování dat a uchovávání pouze zvýšila odpadkové zatížení. Na 2kg notebook je potřeba 800 kg surovin. Smartphone o hmotnosti 100 gramů představuje asi 70 kg surovin. Objem odpadu se přitom zvýšil o třetinu. Mluvíme o desítkách milionů tun. Porovnejte, rozvinuté země produkují 3,25 kg odpadu z používání nových technologií na osobu, zatímco rozvojové země pouze 200 gramů. Rovné příležitosti pro všechny. Vzhledem k tomu, že ložiska užitečných prvků a minerálů se nacházejí v rozvojových zemích, využívají západní výrobní společnosti jejich podloží a pracovní sílu. Odborníci hovoří o minerálním kolonialismu. Prognóza do budoucna je ponurá. Očekává se, že těžba nerostů, potřebných pro digitální přechod, jako je grafit, litium a kobalt, vzroste do roku 2050 o 500%, čímž se zvýší nerovnoměrné rozložení zátěže životního prostředí a ekonomických přínosů. Země kolektivního západu budou nadále odčerpávat zdroje rozvojových zemí, zatímco státy globálního jihu budou kvůli digitální nerovnosti chudší. Evropa a Amerika budou i nadále spalovat budoucnost naší planety znečišťováním ovzduší, vody a půdy, aby měli přístup k technologiím 5G a 6G, virtuálním sexuálním hračkám a internetu. To jsou oficiální data OSN.
Taky hezky.
Takže? Ono všechno něco stojí, že? A takhle to je se vším. Takže my si tady zničíme totálně životy, budeme ani na koních nebudeme jezdit, protože ty prděj, takže budeme chodit pěšky a nebudeme ani dejchat, budeme si kupovat příděly kyslíku a pak zjistíme, že to děláme všechno jenom proto, aby tady mohly fungovat nějaký sítě, kterýma nás ovládají. To může vymyslet jenom debil, ne? A nechat si líbit. Tak jsme za debily.
No, ale takových debilů tady je.
No jo, a myslíš si, že jsou pokrokoví. To je přesně to, co já říkám. Civilizace degeneruje. Vůbec se nerozvíjí, jenom degeneruje. Míšo, od degenerativního konce našeho pořadu nás už dělí jenom tvoje závěrečné vyjádření a rozloučení se a písnička.
No, já myslím, že všechno musíme brát nadhledem. Spousta lidí, co nás poslouchá, tak určitě nejsou zdegenerovaný. A já jim přeju, aby nadcházející týden strávili velmi příjemně, krásně. Myslím, že ten podzim bude takový docela jako ještě fajn, trošku možná zaprší. A když tak si zaleste do postele s nějakou dobrou knížkou.
Cože, jo, aha, jo.
Ale no tak, Péťo.
No ne, tak jsem si říkal nějaký návod, to by mě mohlo zajímat.
Dobrá knížka, dobrá sklenička vína a to už je potom všechno na vás, co ostatního. Přeji vám krásný týden a těším se zase na další úterý. Loučím se i s tebou, Péťo, měj taky krásný týden a my se vlastně uvidíme v neděli.
Se uvidíme v neděli. No a jinak vám všem, kteří se nás vydrželi poslouchat, tak vám přejeme zažití, dobré zažití těch všech informací, které jsme vám dneska trošku naložili. Ale já si myslím, že to bylo konec pozitivní. Máme tady fialové mraky, ale na druhou stranu tady máme breaks. Máme tady breaks, takže to by mohlo být docela dobrý. Takže žádnej hnus neroste do nebe, jo, takže myslím si, že právě nastává kultivace toho roští. No a brzy bude prostříháno. Tak, mějte se krásně. My se uslyšíme v pátek u hovoru při víně. Budu mít zajímavého hosta, znova vás pozývám, zejména vás Slovákou, protože to bude slovenský host, ale pochopně i vás, protože my se stále cítíme Čechoslováky. Takže mějte se krásně od mikrofonu. Společně s Míšou se s vámi právě teď loučí, jak jinak než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc, chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Zvíneš, se já te ptám. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Chvíli, až se probudíš, jak moc to to netuším.